Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք. Դաշնակցությունը որոշել է դուրս գալ կոալիցիայից, դառնալ ընդդիմադիր, բայց Հայազգային կոնգրեսի հետ չենք համագործակցելու, այսօր հայտարարել է Արմեն Ռուստամյանը. Կոալիցիան դաշնակցության հեռանալով կթուլանա, կարծիք են հայտնել իշխանական կոալիցիայի անդամները, դաշնակցության նախկին գործընկերները. Կներկայացնենք ընդդիմության կարծիքը դաշնակցության վերջին որոշման մասին. Մայիսի 7-ին Պրահայում կհանդիպեն Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը, այսօր Երևանում հայտարարել են Մինսկի խմբի համանախագահները. Այլ թեմաների մասին կխոսենք, կներկայացնենք օրվա մամուլի տեսությունը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին.
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դուրս է գալիս իշխող կոալիցիայից և հրաժարվում կառավարությունում ունեցած բոլոր պորտֆելներից, այս մասին քիչ առաջ Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է կուսակցության գիրագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը կկայանա մայիսի 7-ին Պրահայում, այս մասին Երևանում այսօր հայտարարել են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն չի բացառել, որ Սերժ Սարգսյանն ու Համալիևը եւս մեկ անգամ կարող են հանդիպել հունիսի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Մեկ մարդ զոհվել է, 8-ը վիրավորվել Ստամբուլի Կադիկյոյ թաղամասում այսօր առավոտյան մեկնարկած ահաբեկչական գործողության ընթացքում թուրքական ոստիկանությունը փորձել է վնասազերծել ահաբեկիչների մի խմբի, սակայն հանդիպել է լուրջ դիմադրության։ Հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց է տեղափոխվել թուրքական ՆՏՎ հեռուստաալիքի թղթակիցներից մեկը, որը լուսաբանում էր ահաբեկչական գործողության ընթացքը։ Սոչիի քաղաքապետի ընտրությունները կեղծվել են, հայտարարում է ռուսական ընդդիմադիր Սոլիդարնոս Չարժման ղեկավար, քաղաքապետի թեկնածու Բորիս Նեմցովը հավելելով, թե դիմելու է դատարան, ողոքարկելով ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Հիշեցնեմ, Սոչիի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների գործող քաղաքապետ Անատոլի Պախոմովը ստացել է ձայների 77, իսկ Բորիս Նեմցովը 13.5%-ը։ Երեք մարդ է զոհվել, 6-ը վիրավորվել անցած գիշեր Մոսկվայի սուպերմարկետներից մեկում տեղի ունեցած զինված հարձակման արդյունքում ոստիկանությանը հաջողվել է վնասազերծել ու ձերբակալել հարձակվողին, պարզվել է, որ զինված հարձակումն իրականացրել է Մոսկվայի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկի ղեկավարը։ Հանցագործության պահին բարձրաստիճան ոստիկանը եղել է անսթափ վիճակում, տեղեկացնում են ռուսական աղբյուրները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Քառակողմ կոալիցիայի մեկ անդամը դաշնակցություն կուսակցությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ դուրս է գալիս կոալիցիայից։ Փաստորեն Հայաստանում երկրորդ կոալիցիան առաջնային կազմով ընդամենը 1 տարի 1 ամսվա կյանք ունեցավ։ Անցած անգամ, երբ Արթուր Բաղդասարյանի ղեկավարած օրինաց երկիրը լքեց կոալիցիան, այն ավելի երկար 3 տարվա կյանք ունեցավ։ Ըստ կոալիցիոն հուշագրի, համաձայնագիրը վաղաժամկետ կարող էր դադարեցվել անհաղթահարելի սկզբունքային անհամաձայնության առկայության դեպքում։ Այս անգամ փաստորեն անհաղթահարելի անհամաձայնությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ջերմացումը դարձավ։ Այսօր դաշնակցության վերջին որոշման մասին հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն է հայտարարել, մարդ, որն էլ անցած տարվա մարտի 21-ին կառավարության շենքում ստորագրեց կոալիցիա կազմելու հուշագիրը։ Իրինա Հովանիսյանն է Արմեն Ռուստամյանի մամուլի ասուլիսից մանրամասներ փոխանցում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դուրս է գալիս քաղաքական կոալիցիայից, դառնում է ընդդիմություն, հրաժարվում է պաշտոններից, բայց չի համագործակցելու Հայազգային կոնգրեսի հետ, նաև չի պահանջելու իշխանությունների հրաժարականը, որքան էլ անհաղթահարելի սկզբունքային տարաձայնություններ ունի նրանց վարած արտաքին քաղաքականության հետ, քիչ առաջ հայտարարեց Հոյդա գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Բնականաբար այս հայտարարության հիմքով մեր բոլոր քաղաքական և հայացողական պաշտոնյաները ներկայացնում են իրենց հրաժարականի դիմումները, և այդ գործընթացը արդեն սկսված է։ Խոսքը վերաբերում է թե գործադիր, թե օրենսդիր, պաշտոններին։
Դաշնակցության որոշման պատճառը ապրիլի 24-ի անմիջական նախորեին Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության ընդունումն է, ինչպես նաեւ նրանք սկզբունքային տարաձայնություններ ունեն Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններում արծարծվող որոշ դրույթների վերաբերյալ։
Սահմանի բացման հետ կապված հարցը եղել եւ մնում է, եւ այդպեսին պետք է դիտարկվի ընդհանրապես բանակցությունների ժամանակ հայ-թուրքական հարաբերությունների։ Թուրքիայի պարտավորությունը միջազգային պարտավորություն է դա, այլ ոչ թե փորձել դարձնել դա իր իրավունքը եւ ավելին փորձել դա դարձնել որպես լծակ ճնշելու համար Հայաստանի վրա, որպեսզի նրանից կորզի ինչ-ինչ զիջումներ։ Երկրորդ խնդիրը, որ կա, ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ կապված է։
Կոալիցիայից դուրս գալու եւ պաշտոնները վայր դնելու որոշումը դաշնակցությունը կայացրել է 3։ Արմեն Ռուստամյանը հաստատեց, որ որոշումը կայացնելու նախորեին ինքնու Հրանտ Մարկարյանը հանդիպել են Սերժ Սարգսյանին, քանի որ առանց նրա հետ հանդիպելու որոշում կայացնելը նրա խոսքերով կոռեկտ չէր լինի։ Չնայած տարաձայնությունների եւ ազգային շահերին սպառնացող վտանգի մասին հայտարարություններին, ըստ Ռուստամյանի, իրենք պետք է լինեն հավասարակշռված ընդդիմություն, ծայրահեղ քայլերի չեն գնալու եւ պետք է իշխանությունների եւ ընդդիմության համագործակցության օրինակ ծառայեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցությանը,
կոնգրեսի հետ մենք ունենք լուրջ տարաձայնություններ։ Հենց նույն էս հարցը հայտի չի։ Նույն բանը չեր անի արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ մենք հակադրվում ենք այս խնդիրներով, ինքը ինչ շատ տարբեր տեսակետներ ուներ։
Գերագույն մամնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի մամուլի ասուլիսին Իրինա Հովանիսյանն էր ներկա։ Կոալիցիան դաշնակցության հեռանալով կթուլանա, կարծիք են հայտնել այսօր նրանց, արդեն կարելի ասել, կոալիցիոն նախկին գործընկերները։ Սակայն 3 կուսակցությունների համար դաշնակցության զբաղեցրած պաշտոնները 3 նախարարական պորտֆել, փոխնախարարների տեղեր, ազգային ժողովի 1 փոխնախագահի պաշտոնը եւ այլն նոր հեռանկարներ են խոստանում։ Օրինակ, այս ընթացքում ակտիվ գործնեություն ծավալած կուսակցականներին այդ պաշտոններով պարգևատրելու համար։ Դաշնակցության վերջին որոշման մասին խորհրդարանական ուժերի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Զարուկյանի համոզմամբ դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալու որոշումը կթուլացնի կոալիցիան։
Ամեն մեկի դուրս գալով թուլանում է։ Ո՞նց կարող է պատահի դաշնակցության դուրս գալով կոալիցիան չթուլանա։ Ո՞նց կարող են մենք թերագնացել դաշնակցությանը։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի ձևակերպմամբ դաշնակցությունը որոշում է կայացրել հավատամքով։
Չեմ կարծում, կարծում եմ քաղաքական դաշտը ավելի կհզորանա, համապետական ընտրություններից հետո չձևավորվեց մեր երկրի համար անդրաժեշտ քաղաքական ընդդիմություն։ Որպես դասական ուսակցություն ավելի կոռեկտ, ավելի նպատակային գործընթաց կունեն հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Դաշնակցությունը կոալիցիայում իր մասնակցությունը դադարեցնելու որոշումը պատճառաբանել է Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունների մարտարձվող որոշ դրույթների վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումների հարցում կուսակցության սկզբունքային տարաձայնություններով։ Մինչդեռ հիշեցնենք, օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը շաբաթ օրը հայտարարել էր.
Բայց ո՞ն տեղեկացված է եղել ողջ գործընթացից, դա փաստ է, որովհետև ես ինքս ներկան եմ եղել կոալիցիայի վերջին լիստին, որը թեր եմ ունեցել 10 օր առաջ քաղաքից, ուրեմն քննարկվել է այս հայկական հարաբերությունների խնդիրը։
Իսկ որ կոալիցիոն գործընկերներն են հավակնում այն պաշտոններին, որոնցից հրաժարվում է դաշնակցությունը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, որ հարցը դեռ չի քննարկվել։ Գագիկ Ծառուկյան.
Դա այդ հարցին ոչ մենք առադառնում ենք, ոչ էլ դրա մասին մենք մտածում ենք, այսինքն երկրի նախագահն դա կորոշի։
Կոալիցիան լքելու դաշնակցության որոշումը ուշացած որակետ ժառանգություն խմբակցությունից Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա չբացառեց համագործակցությունը դաշնակցության հետ։
Մեր համագործակցությունը թե դաշնակցության եւ բոլոր մնացած մեր գործընկերների հետ հնարավոր է, չի բացառվում եւ կողջունվի, եթե գտնենք նաեւ համագործակցության էական բանաձևը։
Դաշնակցության վերջին որոշման մասին խորհրդարանական ուժերի հետ Անուշ Մարտիրոսյանն էր զրուցել։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող ՀԺԿ կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը։ Բնականաբար դաշնակցության վերջին որոշումը ևս խոսակցության ժամանակ չի շրջանցվել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանն ասաց, որ հայ ազգային կոնգրեսն առայժմ չի քննարկում իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու դաշնակցության որոշումը։ Արդյոք կոնգրեսը պատրաստ է համագործակցել կոալիցիայի արդեն նախկին անդամ կուսակցության հետ։
Մենք բազմիցս հայտարարել ենք սկզբունքորը, որ մենք հանուն համազգային հարցերի լուծման պատրաստ ենք համագործակցել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Հիմա կոնկրետ որևէ բան այդ առումով չեք կապվում։
Ինչպես եք պատկերացնում
համագործակցության շատ տարբեր ձևեր կան։ Հիմա կարծում եմ անիմաստ է խոսել դրա մասին։
Ըստ Ստեփան Դեմիրճյանի դաշնակցության որոշումը կոալիցիայից դուրս գալու մասին հիմնավոր էր։
Իմ կարծիքով բավարար հիմքեր կան դուրս գալու համար, մնացածը իրենց որոշելու հարց։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդը ևս նշում է, թե հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությունը Հայաստանի շահերից չի բխում։
Լանդֆելի պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը 1 և հարցի կարգավորումը կապելը Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հետ։ Սա համազգային հարց է, դրա համար պետք է գաղտնաձերծել ճանապարհային քարտեզի բովանդակությունը, որպեսզի հասարակությունը իմանա, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ոչ թե բերեկություններ ստանա Թուրքիայի մամուլից։
Ստեփան Դեմիրճյանի մամուլի ասուլիսից Կարինե Սիմոնյանը մանրամասներ հաղորդեց։ Այժմ մամուլի հիմնական հրապարակումները ներկայացնենք օրվա հրապարակումներում անդրադարձ կա դաշնակցության որոշմանը նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Պաստորեն դաշնակցության այդ որոշման շարժ առիթին տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կոալիցիայից դուրս գալը դեռ ոչինչ չի նշանակում, գրում է լրագիր, անդրադառնալով դաշնակցության շուրջ վերջին զարգացումներին։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես է իրեն դաշնակցությունը պահելու կոալիցիայից դուրս գալուց հետո։ Խոսքն այն մասին չէ, թե արդյոք դաշնակցությունը հեղափոխություն կանի կամ արդյոք հայտարարելու է հայ ազգային կոնգրեսին միանալու մասին։ Պարզապես էական է, թե ինչպես է հոյդան իրեն պահելու ներքին խնդիրների կապակցությամբ։ Այլ կերպ ասած, դաշնակցությունը պետք է ներքին կյանքի խնդիրների կապակցությամբ իր դիրքորոշումով ցույց տա, թե արդյոք արժանի է քաղաքական դաշտում լինելուն, թե ընդամենը պիտանի է հանրային խորհրդում տեղ ունենալուն, ինչպես երբեմնի չակերտավոր ազգնտիր գործիչներն ու նրանց կուսակցությունները։ Wall Street Journal-ն այսօր գրում է, հայկական շրջանակներում տեսակետ կա, որ վերջին տասնամյակում ընդունված ցեղասպանությունը ճանաչող հայտարարություններն ու բանաձևերն էին, որ ստիպեցին Թուրքիային վերջտալ Օսմանյան ոչրագործությունների միանշանակ ժխտման քաղաքականությանը։ Բայց այդ արտաքին ճնշումը չհանգեցրեց ցեղասպանություն տերմինի ճանաչմանը Թուրքիայի կողմից, այնուհանդերձ բազմաթիվ թուրքեր, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այժմ հրապարակայնորեն իրենց ափսոսանքն են հայտնում հայերի գրած մարդկային գորուստների արդյունքում։ Այժմ թուրք հանրությունը աստիճանաբար սկսում է իմի բերել այն բոլոր նոր փաստերն ու տեսակետները, որ ի հայտ են գալիս կապված անցյալի այդ իրադարձության հետ, գրում է Wall Street Journal-ը։ Financial Times-ում էլ կարդում ենք, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզը, ըստ որի երկու երկրների հարաբերությունները պետք է բարելավվեն, իրոք լավ լուրերի շարքից է։ Թշնամանքը, որ ծագեց 1915-ին Օսմանյան կայսրության փլուզման շրջանում, հայերի ջարդից ու զանգվածային տեղահանումից հետո ապակայունացնում էր ողջ տարածաշրջանը, թունավորումներ քաղաքական կյանքը մեկուսացրել ու աղքատացրել էր Հայաստանը, ստվերել Թուրքիայի հարաբերությունները Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ։ Այժմ շանս կա, որ անցյալի վերքերը սկսում են բուժվել, սակայն մեկնարկած գործընթացը շարունակում է շատ փխրուն բնույթ կրել մեծ անվստահության մակարդակը կողմերի միջև։ Չնայած այդ ամենին, հայերն ու թուրքերը շարունակում են առաջ շարժվել, իրենց երկրների ներսում հանդիպելով լուրջ դիմադրության, արձանագրում է Թերթը։
Երևանում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Փաստորեն նրանք տարածաշրջանում են արդեն 6-րդ օրը։ Սկզբում եկան Երևան ամսի 21-ին, հետո Բաքու մեկնեցին, հիմա Կրկին մեր երկրում են։ Նրանց այս ակտիվությունը փաստորեն իր արդյունքը տվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հստակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Ռուբեն Մելոյանը կմանրամասնի թեման։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական բանակցությունները կկայանան մայիսի 7-ին Պրահայում։ Երևանում այսօր հայտարարեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։
Le président Aliyev comme le président Sarkisian nous ont confirmé le principe։
Նախագահներ Ալիևը եւ Սարգսյանը հաստատեցին մեր առաջարկած ժամանակացույցը։ Նոր հանդիպումը մայիսի 7-ին Պրահայում անցկացնելու վերաբերյալ։ Հույս ենք հայտնում, որ Պրահայան հանդիպումը կլինի նույնքան կարոցողական եւ արդյունամետ, որքան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նախորդ 3 Սանկտպետերբուրգում, Մոսկվայում եւ Դավոսում կայացած բանակցությունները։ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի ամփոփիչ ասուլիսում այսօր նշեց Բերնար Ֆասիեն։ Ֆրանսիացի համանախագահը նաև հավելեց, թե երրանախագահները արդեն իսկ առաջարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին Պրահյան բանակցություններից հետո հաջորդ հանդիպումն անցկացնել հունիսի սկզբին, ինչպես և անցած տարի Սանկտ Պետերբուրգում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան այսօր Բեռնար Ֆասյան նշեց, թե համանախագահների այցը Ստեփանակերտ չկայացավ միայն եղանակային պայմանների պատճառով, սակայն երրանախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ասոլիսում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ժամկետների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնի վերջին հայտարարությունը
նշեց. Իմ
ղեկավարն ասել է, թե կարգավորմանը կարելի է հասնել առաջիկա ամիսների ընթացքում, և դա լիովին հնարավոր է։ Կամ Աստված գիտե, կամ նախագահները, կամ էլ ժողովուրդները, բայց մենք չենք կարող կանխատեսել, քանի որ չգիտենք։ Սակայն կարգավորումը մի քանի ամսվա ընթացքում իրատեսական է։
Ռուբեն Մելոյաններ ներկայացնում։ Այսօր Ստրասբուրգում բացվեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանը։ Օրակարգում Հայաստանին վերաբերող մեկ հարց է ընդգրկված՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը արտակարգ դրության պայմաններում։ Հարցը, սակայն, երեկոյան ավելի ուշ է քննարկվելու։ Հարևան Ադրբեջանի մասով վեհաժողովը կքննարկի մարտին այստեղ տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հարցը, ըստ որի նախագահը առանց ժամկետի սահմանափակման կարող է ընտրվել և կառավարել երկրում։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Այս նստաշրջանի բացման օրը համընկնում է կազմակերպության հիմնադրման 60-ամյակին հոբելենի կապակցությամբ Ստրասբուրգում նախատեսված են մի շարք հանդիսավոր միջոցառումներ։ Նստաշրջանին մասնակցելու համար Ստրասբուրգ է մեկնել Միլիմեջլիսի պատվիրակությունը, որի ղեկավարը պատգամավոր Սամատ Սեյիդովն է։ Պատվիրակության անդամ Ռաֆայել Հուսեյնովի համոզմամբ նստաշրջանը դժվար թե առանձնապես խիստ հայտարարություններ կամ բանաձևեր ընդունի մարտի 18-ին տեղի ունեցած հանրաքվեի վերաբերյալ։ Միջազգային դիտորդները դրական են գնահատել հանրաքվեի անցկացումը, ասել է Հուսեյնովը։ Հիշեցնենք, որ այդ սահմանադրական հանրաքվեով երկրի գլխավոր օրենքը լրամշակվել է և նախագահ Իլհամ Ալիևը ստացել է պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո նախագահական հաջորդ ընտրություններում առաջադրվելու իրավունք։ ԱՊԱ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Հուսեյնովը նույնիսկ պնդել է, թե ադրբեջանցիները մասնակցելու են բոլոր քննարկումներին, որոնք նվիրված են մարդու իրավունքների մասով Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը և մասնավորապես կարծարծեն մեջբերում եմ։ Հայաստանում 2008-ի փետրվարի հակադեմոկրատական ընտրությունների խնդիրը, քանի որ այնտեղ զոհվել են մեծ թվով մարդիկ և կան քաղաքական բանտարկյալներ, մեջբերման վերջը։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը բնականաբար կցանկանար, որ նստաշրջանը հիմնականում ուշադրությունը սևեռեր Հայաստանի վրա, մինչդեռ նստաշրջանի աշխատանքային փաստաթղթերում կա նաև շվեդ պատգամավոր Գորան Լինդբլադի նախարարների խորհրդին հասցեագրած թիվ 565 հարցադրումը Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների մասին, որպես այդպիսի դեպք հարցադրման մեջ նշվածը տնտեսության նախկին նախարար Ֆարհադ Ալիևի և նրա եղբոր Ռաֆիկ Ալիևի ձերբակալությունը։ Նախկին նախարարը մեղադրվել է պետական հեղաշրջում ծրագրելու մեջ և դատապարտվել 10 տարվա ազատազրկման, նրա եղբորը դատապարտել են 9 տարվա ազատազրկման։ Ֆարհադ Ալիևը այժմ գտնվում է բավական ծանր առողջական վիճակում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանը կավարտվի ապրիլի 30-ին։
Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումն էինք լսում։ Եվ վերջում խոսենք երեք Սոչիում անցկացված քաղաքապետի ընտրությունների մասին։ Ընտրությունների նախնական տվյալների համաձայն Սոչիում իշխող Եդինայա Ռոսիայի ներկայացուցիչն է հաղթել, սակայն ընդդիմությունը չի ընդունում հրապարակված արդյունքները։ Ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի նախընտրական շտաբում խոսում են մեծաթիվ ընտրախախտումների մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին, նա վերջին նորությունները կփոխանցի։
Կիրակի օրը անցած Սոչիի քաղաքապետի ընտրություններին հաղթել է իշխանությունների թեկնածուն։ Եդինայա Ռոսիայի կուսակցությունը ներկայացնող Սոչիի այսօրվա քաղաքապետի պաշտոնակատար Անատոլի Պախոմովը ըստ նախնական արդյունքների ստացել է սոչինցիների ձայների 77%-ը։ Ընդդիմադիր թեկնածու Սոլիդարնիս շարժման համանախագահ Բորիս Նեմցովը ստացել է 13.5%, իսկ կոմունիստների ներկայացուցիչը 7%։ Նեմցովի աջակիցներն ասում են, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Նրանց տվյալներով վաղաժամկետ քվեարկացների 90%-ը իրենց ձայները տվել է Եդինայա Ռոսիայի կուսակցության ներկայացուցիչին, ինչը քիչ հավանական է, ասում են Բորիս Նեմցովի շտաբում։ Boris Nemtsov-ը մտադիր է դիմել դատարան, ավելի վաղ դեր 3 գիշերը Nemtsov-ի ընտրական շտաբը հայտարարել է, որ exit poll-երի արդյունքների համաձայն Պախոմովը ստացել է ձայների 46%-ը, այս արդյունքների դեպքում երկրորդ փուլը անխուսափելի կլիներ, քանի որ հաղթող է համարվում այն թեկնածուն, որ հավաքում է ձայների 50%-ը գումարած 1 ձայն։ Exit poll-ի տվյալներով Nemtsov-ը հավաքել էր 35%։
Մեր սերեկային թողարկումն ավարտվեց խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյաններ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի սերեկային թողարկումը, հաջողություն կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։